Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Je synem Janka Ledeckého, bratrem Ester Ledecké, ale hlavně je úspěšným hudebníkem a výtvarníkem. Vydal už mimo jiné knihu Tulínkovi nebo verše Potrhlé, které vytvořil se svým tátou. Věnuje se ale nejen ilustracím, ale také komiksové tvorbě, koncertuje s kapelou a užívá si své roční miminko. Naším hostem bude už za chvíli Jonáš Ledecký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišel Jonáš Ledecký. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Trošku váhám, jestli vlastně mám říkat výtvarník nebo hudebník. Co jste víc? Nebo obojí stejně?
Rozhodně ne obojí stejně. Já jsem určitě víc výtvarník, ale v obojí stejně mě baví. A dělám jedno nebo druhý, tak se snažím, abych tomu dal prostě co nejvíc, aby ten výsledek prostě odpovídal nějakýmu mýmu standardu.
Dává vám hudba stejné věci jako to výtvarno? A nebo se i toto liší?
Asi, jako je to úplně jiný a já vždycky od jednoho jsem rád, když můžu odběhnout k tomu druhému. Já bych se nedovedl představit, že bych celý život jenom kreslil nebo dělal jenom hudbu. Mě právě baví, že se to dá střídat. Asi to mám podobně jako Ester, že prostě mě baví ty věci střídat. No.
Když je vám třeba smutno nebo naopak hodně veselo, zkrátka máte přetlak emocí a potřebujete je do něčeho vložit. Jdete v tu chvíli do té hudební sféry, anebo raději vezmete tušku a kreslíte?
V tomhle případě asi určitě do té hudební. Mm-hmm. Když třeba mám stajk nebo to, tak si jdu zahrát na kytaru, protože to je takový prima ventil, hlavně teda elektrická kytara. Že? Zatímco prostě u toho kreslení, tak člověk musí být trpělivý a prostě si říct tak, teď jdu kreslit a sedět u toho a prostě jsou dny, kdy mi to nejde a to je právě většinou to, co mě našlo a jdu potom zahrát na tu kytaru.
Takže kdybychom chtěli nahlédnout do nitra Jonáše Ledeckého, tak bychom si měli spíš poslechnout vaše písně?
No to asi taky ne, protože já si nepíšu texty, texty k písničkám Cold Licks píše můj kamarád John Riley, protože mě baví zpívat v angličtině, ale zase chci zpívat jako prima texty. Já poznám, co je dobrý text a co ne. Já vím, že zrovna v té angličtině, i když taky píšu, tak nejsem až tak si jistý. Takže to nechávám na něm. A máme teda s kapelou jednu českou písničku, která jako rozhodně neodpovídá tomu, nereflektuje mě. Ta se jmenuje Tak mi nalej. A já jsem ji teda původně skládal pro mýho známého doktora Pepe. A ten tu písničku nakonec nepoužil, ale jsme jednou zahráli na koncertě a od té doby prostě lidi za mnou chodí a říkají, musíte hrát víc česky, tohle ta písnička, která se nám líbí. A říkám, OK, jako je to taková klasická odrhovačka, no, ale jako nezamýšlel jsem ji pro žádný svůj projekt, ale nakonec se to nějak chytlo. A teďko je venku, kdyby si ji někdo chtěl poslechnout, tak je na všech streamovacích platformách, jmenu se Tak mi nalej.
Ale tak ono to tak bývá, že člověk někdy vytvoří hit tak trošku neplánovaně.
Já bych neřekl, že to je hit, to asi úplně, ale protože přece jenom my jako Cold Licks neaspirujeme na nějaký tady popový čárty, ale my tu hudbu děláme, protože nás baví tenhle styl hudby, nebo především mě teda.
Já jsem se vás už před naším natáčením ptala právě na kapelu a jestli máte nějaké plány a vy jste se trošku ošíval, že plány nemáte, že je vlastně nemáte rád.
No, tak protože pak člověk je smutný z toho, co všechno nestihl za ten rok a proto se snažím ten život plánovat co nejmíň, abych potom byl jenom mile překvapený z toho, co jsem všechno stihnul, co jsem neplánoval. A to je vlastně taková moje filozofie poslední dobou.
Patří do vašeho slovníku takové věci jako popularita, ambice, ocenění?
Ne, ani to není něco, po čem bych tak jako tíhnul, si myslím. Já si myslím, že taková ta zdravá ctižá dostivost a potom je taková ta nezdravá a já na sobě vidím, že prostě já dokážu mít asi jako velký ambice, ale nevidím v tom nic, jako co by mi dělalo dobře a tak se snažím spíš žít tak ze dne na den a v podstatě dělat jenom to, co mě baví a no.
Říká Jonáš Ledecký. Stále posloucháte pořad Až na dřeň, který dnes hostí Jonáše Ledeckého. Vzpomínáte rád? Díváte se do minulosti?
Jo, já mám zaplať pánbu samý prýmá vzpomínky, no. Samozřejmě občas člověk zaspomíná na něco, co udělal špatně, že jo, nebo co bych chtěl udělat jinak, ale už jsem se naučil, že prostě tím nemá smysl se moc trápit. Jediný, čím se ještě jako tako občas potrápím, je, když se kouknu zpátky třeba na nějakou knížku, kterou jsem udělal, na nějaký komiks a říkám si, ježišmarja, teď už bych to udělal o tolik líp, ale to je taková, si myslím, taková ta zdravá sebereflexe a je to známka toho, že se někam posouvám, no. A zase si myslím, že je důležitý, když člověk má za sebou nějaký projekty, že ty ho právě tímhle způsobem jako posouvají dál v tom, aby byl lepší, než když se zasekne na jednom projektu a pak ním stráví půlku života a furt ho předělává, protože s ním není spokojený a člověk s ním nikdy nebude spokojený. Důležitý je prostě si najít nějaký deadline, nejlepší je prostě termín vydání a na ten se upnout a prostě dotáhnout to do té doby, protože mám pocit, že jinak nevzniká umění.
Možná mě teď vyvedete z omylu, ale já vás docela dlouho vnímala jako takové dobře utajené dítě slavného táty. Mm-hmm. Bylo to tak?
Já nevím, asi jo.
Vnímáte to teď zpětně, že to bylo dobře? Že jste byli tak hezky ochráněni?
Jo, to takhle.
Pohledu bulváru a tak.
Jo, no to určitě. Moje oba rodiče jsou rozumní lidi, takže já nemůžu říct, jak já nejsem nějaký slavný člověk, ale já taky si prostě hlídám svoje soukromí a vím, že to budu dělat stejně jako oni, protože ty děti prostě jsou ještě malí a neví, co si počít. Jako. Myslím si, že to dokáže člověka naučit takovým špatným návykům. Ne.
Vnímáte to i tak, že díky tomu, že jste byl v té trošku ochranné bublině, tak teď nemusíte bojovat třeba s nějakými škatulkami typu protekční synek a ten, který byl pořád někam postrkovaný?
Jo, to asi jo, no. Hlavně teď mi přijde, že ani nikdo to tak nebere, že třeba když s tátou jsme udělali tu knížku spolu, ty verše potrhlí, nebo teď chystáme ještě jeden takový další projekt, o kterém nebudu mluvit, tak to mi nepřijde, že tam jsem jako nějak protekčně, ale spíš, že prostě nás baví spolu jako pracovat, no. A oba si myslím, že to řemeslo děláme, jak nejlíp umíme a kvůli tomu to funguje, no.
Sláva vašich rodičů nebo vašeho táty na vás jako na dítě vůbec nedolehla? Povedlo se jim to?
Jako ze začátku určitě vůbec. Esterka si ještě v první a druhé třídě myslela, že Janek je tenista, protože jezdil na turné, že jo, a Esterka většinou ho viděla, my jsme spolu často sportovali a chodili právě na tenis a Esterka si myslela, že to jsou turné tenisový, ty turné, takže já si myslím, že to na nás jako nějak nedolehlo tak jako asi na jiný.
Když jsem se vás na začátku ptala, jestli jste spíš hudebník nebo výtvarník, tak jste rozhodně prohlásil, že výtvarník. A je pravda, že vy jste začínal tvořit už jako malé děcko.
Jo,
vzpomenete
jo.
Si na nějaké úplné prvopočátky?
Jo, tak já ještě nejsem tak starý, abych musel chodit tak daleko, ale já jsem si od malička jako strašně rád kreslil. A naši mě v tom jako podporovali. To byla jako velká klika. A pak, když jsem se definitivně rozhodl, že tohle budu dělat, tak bylo, když mi maminka koupila komiks Spider-Man. Protože já jsem komiksy četl i předtím, a to byl většinou Kačer Donald a takový věci. A ty mě bavily, ale když jsem viděl právě, jak je nakreslený ten Spider-Man, jsem si říkal, tohle chci jednou dělat. Prostě takhle se chci naučit kreslit a tímhle bych se chtěl živit. No. Což samozřejmě tak v poslední době se změnilo, protože si myslím, že upínat se na nějaký sny, který člověk má, když je mu 12 let, tak není úplně zdravý. Ale v podstatě v ten moment jsem si říkal, jo, já budu kreslit jinou komiksy a to se mi povedlo.
Já jsem nedávno mluvila s naší výbornou komiksovou tvůrkyní Lucí Lomovou a ta mluvila o takovém opravdu silném nutkání převádět věci na ten papír. Mm-hmm. Do té nakreslené podoby. Že je to něco, čeho se člověk prostě nemůže zbavit. Co pořád má. Je to tak?
Já nevím, jestli to mám podobně. Protože pro mě je to vždycky strašný boj. Pro mě cokoliv vytvořit je prostě strašně náročný. Jako mě jde vymýšlení věcí. To mi jde v podstatě samo od sebe. Já jsem se naučil, kdy to přijde a jak toho mám využít. A většinou je to, když usínám. Ale potom, když člověk už má tu věc vymyšlenou, jako na to má začít pracovat, tak to je vždycky to nejtěžší období. A já jsem takovou dodělal právě jeden velký komiks, na kterém jsem dělal se svým skvělým kamarádem Michalem Suchánkem. A už to máme za sebou a já tak vím, že mě čeká další jako nová práce a mám právě už to všechno vymyšlený, ale začít a opravdu se do toho pustit je vždycky to nejtěžší, protože vím, kolik času na tom strávím, jaká dřina to bude a vím, že ve finále se to jako všechno vyplatí a to je to, co mi potom dělá dobře, ale teď je takový to nejsložitější období, to jak už jsem dokončil jeden projekt a teď si říkám, no a teď musím začít znova. Už jsem vylez na tu horu, slezl jsem z ní dolů. A říkám si, já teď mám přede mnou další. No. Jsem na tom úpatí a čeká mě ta cesta. No.
První věcí, kterou náš dnešní host Jonáš Ledecký kdy vydal, byl kdysi před lety komiks o ptáku Kivim. Mm-hmm. Jak se na něj dnes s odstupem let díváte, na toho malého ptáčka, který neměl výhody, ale spíš samé nevýhody?
Já ten komiks mám hrozně rád. Jako musím říct, že ten první, co tenkrát vyšel, mě bylo 15 let. A přece jenom ty fóry tam nejsou takový, jaký bych jako napsal teď. Ale mám hrozně rád ten celý koncept, protože ten komiks je o nelétavých ptácích a ten Kiwi je tam jako tím hlavním hrdinou a má tam všechny kamarády, prostě jako pštrosa, tučňáka a je tam blboun nejapný, který se objevuje jenom tak jako takový duch v podstatě. A nikdo ho nebere vážně. Ale jsou to prostě takový komiksový fóry. Já si myslím, že to byl prýma nápad ode mě a mě to fascinovalo, protože takový prýma oxymoron životní, ne? Když máte ptáka, který nemůže lítat.
Přitom byste měl jako čtenář, jestli jsem to dobře pochopila, rád právě ty komiksy o těch superhrdinech, kteří byli skvělí a teď najednou jste vytvořil někoho, kdo je opravdu naprostým opakem.
To je pravda, no. Já jsem totiž zároveň, co jsem četl ty superhrdinský komiksy, tak jsem četl hodně Garfielda a komiksový stripy. A nějak mi přišlo, že to je dobrý začátek, protože to spousta z nich je opravdu jednoduše nakreslené. A řekl jsem si, jako jestli něco jako se mi podaří teď udělat tak, aby to nějak vypadalo, tak to bude tady ten strip. A nevím, no, mě prostě bavilo vyprávět ty příběhy tady tou formou.
Jak to vlastně má komiksový tvůrce, když se vytvoří toho hrdinu? Když tvoří, stává se tím hrdinou? Vím, že spisovatelé to tak mají, že se opravdu vžijí do té postavy a teď ona vede tu jejich ruku a píše ten svůj příběh.
Ne, tak já to nemám. Já i když píšu scénáře, tak já se vždycky, protože jsou dva takový přístupy a já si myslím, že je teda jenom jeden přístup. A ten je jako, že si člověk vymyslí celý ten příběh a pak ho píše a občas ho to zavede trochu někam jinam nebo to podle toho, protože nastanou samozřejmě problémy. Člověk to má nějak vymyšlený od začátku do konce, ale zjistí, když to potom začne psát, že tam nastane nějaký problém, který nečekal a musí ho vyřešit. A potom jsou lidi, kteří říkají, že píšou tak, že prostě začnou psát, jakože napíšou první větu a prostě od toho napíšou potom zbytek té knihy. Já si říkám, tak pro mě nikdo nic nenapsal, protože já musím vědět prostě, kam ten příběh spěje, jinak by byl ztracený.
Jak moc vaši tvorbu ovlivňuje to, že odmala vidíte to barevné spektrum jinak než my ostatní?
No já jsem právě ze začátku i kvůli tomu si, jako Kiwi, černobílý komiks. Ale od začátku jsem si ty komiksy nevybarvoval z toho důvodu, že jsem právě ty barvy neviděl přesně a prostě jsem nechtěl z toho důvodu s barvama pracovat moc. A tak právě když jsme dělali Karla IV. Ten komiks, nebo když jsem dělal ty povídky z jedné a druhé kapsy od Karla Čapka, tak jsem na to měl vždycky nějakého dalšího výtvarníka k sobě, který dělal právě ty barvy. A u Karla IV. To byl Matyáš Namaj, vynikající výtvarník, který dělá skvělý komiksy. U těch kapes to byl Martin Pospíšil, prostě všechno skvělí lidi. A potom jsem právě narazil na Michala Suchánka, který jsem vždycky strašně obdivoval, protože ten má z naší scény nejblíž těm americkým komiksům. A proto se mi to strašně líbilo. A když jsme začali spolu dělat na komiksu, tak mu říkám, že by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby si to sám vybarvil. A tak jsem se začal vybarvovat sám a začal mi to hrozně bavit. Michal se potom přiznal, že to původně jako zamýšlel tak jako škodolibě. Že si myslel, že tam začnu vybarvovat lidi s zelenou kůží prostě a pak byl překvapený z toho, že to vypadá relativně jako normálně. No. Ta moje práce s tou barvou, že se neliší až tolik. Jako já používám možná trochu jinou paletu, ale já nevím, jako pro mě je hrozně divný o tomhle mluvit, protože já vnímám, jako samozřejmě, jako některé barvy vím, že vidím špatně, jako neřekl bych vám s jistotou, jestli tady ten mikrofon.
Schválně, zkusíme popsat, jak to tady třeba kolem vidíte.
No to já právě nedokážu, já to vidím jako celý život stejně, že jo. Ale je modrej, že jo, ale kdyby byl fialový, tak nebudu překvapený. Mm-hmm.
Já si to neumím totiž vůbec třeba představit, jak vnímáte barvy a svět kolem sebe.
To asi nikdo, ale já si myslím, že to není zas tak odlišný od toho, co vidí ostatní lidi, akorát tam je jenom jako trochu to posunutý, to barevní vidění.
Možná naopak pro výtvarníka to může být velká výhoda, že jo, je jiný než ti ostatní.
To si právě myslí i moje žena, že díky tomu mě napadá jiný barevný kombinace, třeba když maluju v obrazy a tak. Mm-hmm. Já třeba když maluju v obrazy, tak se vůbec nesnažím mít po nějakým realistickým vyzobrazení.
Teď ve vašem věku je asi skvělé si říct, mám výhodu, můžu malovat trošku jinak, ale když je člověk malé dítě a chce splynout s kolektivem, tak to asi není úplně dobrá věc být jiný.
Já musím říct, že to mě nějak jako nikdy extra neomezovalo. Jako, pamatuju si, že jsem dostal jednu špatnou známku kvůli tomu, že jsem špatně vybarvil topografickou mapu naší republiky. A to jenom proto, že prostě já jsem si vzal sice tmavší, když jsem dělal hory, akorát to byla tmavší zelená a nebyla to hnědá, že jo. Ale vždycky jsem měl nějakýho spolužáka, který seděl vedle mě, jak ten mi podával potom ty správné pastelky, když bylo potřeba, no.
Byl jste někdy právě kvůli tomuhle na vážkách, že to třeba s tím výtvarnem neklapne? Že budete muset volit něco jiného?
Ne. To mě nějak nikdy nenapadlo, že by to mohla být překážka. Pamatuju si, že na střední ještě se jednou tohle stalo, že jsme se učili právě barevnou teorii a měli jsme namalovat různě nějaký barevný spektra prostě věci. Já jsem to měl samozřejmě úplně špatně a já jsem říkal, no já jsem barvoslepý. A říkal, jak jsme vás vůbec mohli přijmout? A říkám, já nevím, jak umím kreslit, ne? A ještě jako je nejvtipnější, že ve finále z toho ročníku já neznám nikoho. Já taky se přiznám, že já moc nesleduju nic teda, ale neznám nikoho, kdo by se tomu věnoval, jako tomu výtvarnému umění a kdo by se stal ilustrátorem nebo výtvarníkem, kdo by dál maloval. No.
Třeba takový Josef Lada neviděl na jedno oko, neviděl perspektivu. No. A jak se říká, kam to dotáhnul?
No přesně, no. Díky tomu byl výjimečný. No. Já si myslím, že já to takhle nemám s tou barvoslupostí, že... A hlavně já každý projekt, který mám před sebou, tak vypadá jinak. Jako teď ta knížka komiksová Afterpunk, to je něco úplně jiného než Tulníkovi. A je to...
Je pravda, ty tady máme, to je taková pohodička.
Idiota. Je taková pohodička, to je prostě dětská knížka. Ale já se po každý snažím, protože samozřejmě člověk se nevyhne nějakému stylu, který se mu vyvine prostě v průběhu času. Ale mě baví to, že můžu právě dělat těch věcí víc, že nejsem jako právě Lada, který samozřejmě na první pohled každý pozná, jo, tohle je Lada, ale...
Vy nechcete být poznatelný.
Ne, není to, že bych nechtěl být poznat, ale chci být verzatelnější, abych měl větší rozsah a mohl dělat těch projektů víc, abych nebyl zaškatulkovaný. Jenom tím, že mě jde dobře tahle ta věc, tak ji budu dělat, ale naopak se chci naučit ještě, jak právě dělat tu dětskou ilustraci. Když poprvé s tím za mnou přišel táta, že budem dělat ty verše potrhlý, jak jsem si říkal, to je vlastně věc, kterou jsem si chtěl vždycky vyzkoušet, prostě ilustrovat dětské knížky. A teď jsem měl báječnou příležitost a tak jsem se začal učit prostě kreslit jak prostě jiný stylizaci, která víc bude sedět prostě k té knize, kterou spolu budeme dělat, aby to prostě nevypadalo jako ty povídky z jedné a druhé kapsy. No.
Dá se říct, že jste v něčem víc doma? V komiksech, v ilustracích nebo v těch velkých obrazech?
A to se asi nedá říct, jako v čem jsem nejvíc doma. Poslední dobou mě nejvíc baví ta dětská ilustrace. Já jsem rád, že táta se dokopal k tomu, aby začal psát ty verše potrhlý část druhá. Takže nás čeká zase tady ta společná knížka. No.
Mimochodem spolupráce s tátou je zbližující?
Jo, ale tak my jsme od sebe nikdy neměli nějak extra daleko. Hmm. Takže to je jenom o důvod navíc, aby jsme se jako vídali a my bychom se stejně vídali. My nebydlíme daleko od sebe a prostě naši jsou u nás v podstatě pečený, vařený, takže...
Pracovat s tátou je ale něco jiného, než být s tátou.
Je, ale mně přijde, že nám ta spolupráce vyhovuje a nehádáme se při tom rozhodně. Jako samozřejmě občas jako si řekneme, jak se myslí jeden nebo druhý, jak by ta věc měla vypadat, ale to je takový ten kreativní proces a to mě baví jako asi. Já to beru jako kdybych spolupracoval s kýmkoliv jiným.
Z vašeho tatínka jsem měla dojem, že je to velký perfekcionista. Máte to po něm?
Jo, to mám určitě po něm, no. Určitě perfekcionista jsem, no.
Když jste slavil 30. narozeniny, tak jste někde říkal, že jste bilancoval a že už máte koncepci na dalších 10 let. Mě by docela zajímalo, co v ní je.
No, mám určitě, no protože já taky vím, kolik toho stihnu teď, když máme malý miminko, takže já jako těch projektů asi nebude tolik, ale vím, že většinu času chci prostě trávit s ní. Takže mám v plánu nějakou velkou výstavu a potom chci nahrát celý album z Coldlex, protože jsme zatím vydali jenom 4 singly minulý rok. A do toho teď se mi povedl ten Afterpunk a už vím, jaký komiks bude asi následovat, no, ale o tom teďko nechci mluvit, protože je to v počátcích a je to docela prý nápad.
Myslíte si, že se do vaší tvorby nějak otiskne to, že už nejste jenom sám za sebe, že jste ten táta? Jak vás to ovlivnilo?
Já musím říct, že mi přijde, že mě to asi neovlivnilo tolik, ale spíš já jsem nikdy netušil, že mi něco chybí. Až teď se cítím absolutně kompletní. Já jsem nejšťastnější, co jsem kdy byl.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Jonáš Ledecký. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
Díky.
A já už jen dodám, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A připravený je jako vždycky také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.